bent jos knygos pastraipą, čia nepridėk.
Nu, pabandykime, 1824 puslapis, šeštas skyrius. 1824. Jėzus atsakymas į Petro klausimą. Išbandymų metas atskleidžia žmogaus sielą. Išmėginimas parodo, kas iš tikrųjų yra širdyje. Kada tarnas yra išbandytas ir išmėgintas, tada namų šeimininkas tokį tarną gali paskirti, kad prižiūrėtų namus ir šitam ištikimam prievaizdui ramiai patikėti, kad pamaitintų ir prižiūrėtų jo vaikus. Lygiai taip iš tiesų ir aš greitai žinosiu, kam galima patikėti mano vaikų gerovę, kad aš būsiu sugrįžęs pas tėvą. Kaip namų šeimininkas teisingam ir išbandytam tarnui tikrai patikės savosios šeimos reikalus, taip aš iš tiesų išaukštinsiu tuos, kurie ištvers šito laikmečio išbandymus Naujosios karalystės reikaluose. Na, čia tos mintys yra aktualios ir šiandieną. Jėzaus pasakymą, išbandymų metas atskleidžia žmogaus sielą. Iš tikrųjų, dažnai aš savęs klausiu, už ką tokie išbandymai, bet paskui suvokiu, pagal šitą pasakymą, kad stiprina mano sielą, stiprina mano dvasinę asmenybę ir suvokimą, dievišką supratimą, visi šitie išbandymai. Išmėginimas parodo, kas iš tikrųjų yra širdyje. O mes žinome, kad mūsų širdies atsivyrimo lygio ir pajautimo vyksta dieviškas tas suvokimas ir dieviška atsiskleidžia dieviška meilė, o gailestingumas. Nes be šito, be atvertos širdies mes suprantame, kaip yra nelengva bendrauti su tais broliais sesėmis, kurie dar yra neatsivėrę širdimi ir, sakykime, netgi to gyvulinio paveldo. Goto lygmenyje veikia savo aplinkoje. Kada tarnas išmėgintas, išbandytas, Jėzus sako, tai tokį tarną galima paskirti, prižiūrėti namus ir patikėti vaikus, turiu omenyje vaikus, tai mūsų žemiškosius vaikus, kuriuos dar būdamas prieš 2000 metų maždaug Jėzus skleidė evangeliją Dievo tėvystę, žmonių brolystę, kuri buvo iškraipyta ir šita evangelija buvo Jėzaus siekis, kad kai jis išvyks pas tėvą, kad būtų reiškia šitą meilę, šitą evangeliją skleidžiamą, bet kaip žinome, yra kol kas tai didelis nukrypimas nuo šitos tikrovės. Ir tik tai dalelė mūsų brolių sesių pripažįsta šitos evangelijos gyvybingumą ir būtinumą. Lygiai taip, iš tiesų, aš greitai žinosiu, kam galima patikėti mano gerovę, bet aš bus sugrįžęs pas tėvą. Ir čia jo atsakymas tuo metu. į Petro klausimą, kas yra lygiai taip pat svarbu ir dabartiniam žmogui pajausti, išgirsti, kad gerovę galima patikėti tik tai tiems, kurie atsivyrė, kurie eina gyvo į tikėjimo. Jėzus gali patikėti gerovę ir visada jis suvokia ir supranta mūsų, kas vyksta mūsų širdyse ir kuo galima pasitikėti ir kam galima patikėti šitą visą gyvą įtikėjimą, kas buvo suteikta matyti mūsų ambasadoriui Algimantui, kad jis iš tikrųjų skleistų tą tiesą šviesą ir kad jį toliau dominuotų mūsų gyvenime, nes matome, kas darosi mūsų aplinkoje, koks vyksta tarpusavio susipriešinimas, nepasitikėjimas, ypatingas susipriešinimas įvairiais klausimais. Ir kaip namų šeimininkas išbandytam tavui tikrai patikė savosios šeimos reikalus. Taip iš tiesų išaukštinsiu tuos, kurie ištver šito laikmečio išbandymus manosios karalystės reikaluose. Na ir mes turime tuos išbandymus ištverti, tikėti ir skleisti tą Jėzaus evangeliją ir Algimanto evangeliją savo aplinkoje, tikėdami, kad šviesa nugalės tamsą.
Taip, ačiū. Iš tikrųjų, tai Jėzaus pasakymai tinka bet kuriam mūsų aplinkoje egzistuojančiam ar amžiai, ar šaliai. Jisai mokė ir apaštalus, ir savo mokinius, turėdamas mintį, kad yra ir kiti pasauliai, jo visata, ne tik tai šitas pasaulis. Ir jiems tinka. Dėl to jis yra ir stengiasi tai ir parabolėms suteikti mokymus, kad kiekvienas pagal savo supratimą gali prisitaikyti, nes tos reikšmės yra tokios gilios ir neatskleistos labai labai tiksliai. Dėl to Jėzus ir priimdavo, kaip paprašydavo paaiškinti, sakykime, ar sėjiko parabolę, kiekvienam pateikiant savo supratimą. Ir kiekvienas pateikdavo savo požiūrį. Ir tas požiūris taip pat atitikdavo parabolės teisingumą. Tai čia irgi tas budėjimas ir laukimas šeimininko, kada nežinai, kada jis sugrįž, tai tarna ir paliudyje esant ištikimą. Tam galima pavesti tas užduotis. Jis laukia, jis nesirūpina tai, kad jam būtų patogu ir kad jisai ten eitų miegoti, ar šeimininkas ateina ir į namus negali. Ne, jis laukia būti. Dėl to ir Jėzus sako, jūs turite budėti, jūs turite būti pasirengę, net ir tom sunkiom dienom, kurios laukia, bus ta krizė. Aš jūs paliksiu, o jūs ištiks krizė, kad jūs ištvertumėt karalystės labui ir vardan. Lygiai taip pat ir mes gyvenam šitame kelyje, kad išliktume gyvajame kelyje. Štai mūsų Mūsų karalystė jau yra širdyje, o kai aplinka ir plečiasi, ir visokiais būdais šviesą prievartauja, ne tik ją šmeiždama, bet ją kaltindama, ją teisdama. Žmogus gali sulinkti. Dvasia ne. Dvasia ne. Tai būtent reikia rūpintis dvasia, dvasinė asmenybė. Ir gyvo ryšio stiprinimą su kūrėju, šaltiniu. Ir tai vienintelis garantas, kad tas pamatas neišsprūs iš pakojų, pastangos asmeninės, o pamatas yra viduje. Kuo didesnė bus atsiverimo gelmė, tuo stipresnis energinis vidinis gyvasis vanduo, gyvoji duona, tuo stipriau maitinama dvasinė asmenybė, tuo stipresnis yra būsenos patyrimas ir stipresnis pasitikėjimas ir kūrėjų savimi ir atsidavimas tam vedimui. Iš paties kūrėjo. Štai garantija. Šeimininkas jau sugrįžęs yra atrastas širdyje ir širdimi. Štai dabar jau reikia rūpintis jau stipriau tą vedimą, kad gyventum taip, kaip kūrėjas veda iš vidaus ir tą gyvenimą jau matytų kiti. Ir kai aplinkoje yra tokia beprasmybė, kuri visą laiką stipriau reikšis, nes degraduojantis protas negali nieko sugalvoti. Nei valstybės valdyme, nei mokesčių sistemoje, nei švietime, nei medicinoje, kad būtų geriau, išmintingiau kiekvienam sektoriui pasireikšti visumos geroviai. Na tai laukit, laukit didesnių krizės ir visuomenėje, ir žmonijoje. Taip, kas norėtų tęsti?
Bet jeigu tas tarnas yra tingus ir savo širdyje ima sakyti, manasis šeimininkas ilgai negrįžta, ir pradeda blogai elgti su savo bičiuliais tarnais ir valgyti ir gerti su girtuokliais, tuomet pro to tarno šeimininkas sugrįž tokiu metu, kada jo nelaukia ir pamatęs, kad jis yra neištikimas, gėdingai jį išmes. Todėl jūs gerai darote, kad ruošitės tai dienai, kada jūs tikrai aplankys netikėtai ir nelauktų būdu. Atsiminkite, kad jums buvo duota daug, dėl to iš jūsų tikrai bus ir pareikalauta daug. Žiaurus išmėginimai artinasi prie jūsų. Aš turiu gauti kitokį krikštą. Ir aš budėsiu tol, kol tai įvyks. Jūs skelbiate ramybę žemėje, bet manoji misija į žmonių materialiuosius reikalus ramybės netneš. Bent jau kuriam laikui. Toji pasekmė gali būti tik tai susiskaldimas, kur du šeimos nariai į mane tiki, o trys nariai šitą evangeliją atstumia. Nulemta yra tai, jog šitoji evangelija, kurią jūs skelbėte, draugus, giminės ir mylimuosius, nuteiks vienus prieš kitus. Tas tiesa, kiekvienas iš jų, iš šitų tikinčiųjų, tikrai patirs nuostabę ir tvirtą ramybę savoje širdyje. Bet ramybė į žemę ateis tik tai tada, kada tikėti ir patekti į savo šlovingą sunystės su Dievu paveldėjimą norės visi. Nežiūrint šito, eikite po visą pasaulį, skelbdami šitą evangeliją visoms nacijoms, kiekvienam vyrui, kiekvienai moteriai ir kiekvienam vaikui. Tokia esmė turbūt šitos pastraipos, kad jeigu turi įtikėjimą, tai ir tada nesuklups, reiškia, toje baimė, tuose išbandymuose, kurie, kaip Jėzus ir perspėja, laukia. Jis ir sako, kad ramybės neatneš manoji evangelija, kol visi žmonės, visos nacijos nepatikės, kuriejų neatsivers jam, neprisipildys juo. Jis žinojo, kad laukia, reiškia, žiaurus tie išmėginimai ir juos taip stiprino tos apaštalus. Kiekvienoje kol kiekvienas žmogus netras, kurioje savyje, tai bus susiskaldimas ir šeimose, giminėse, ką mes ir aišku ir jaučiam patys, nes labai daug, ne tai, kad labai daug, beveik nėra tokių šeimų, kur ir vaikai, ir vyrai, ir žmonos, nu, tiesiog kartu garbina, kurie atsiveria jam, pripažįsta jį, pripažįsta ir tą Algimanto evangeliją, ir žino, kad visi broliai ir sesės yra, kad mes visi esam Dievo vaikai ir broliai ir sesės. Tai vat už toks ir susiskaldimas yra. Nu, nežinau, čia taip turbūt tiek.
Ačiū tau. Žodžiu, Jėzus įspėja, kad jūs visą laiką būkite aktyvūs. Nebūkite pasyvūs. Nes jūs nežinote, kas gali jūs ištikti po akimirkos. Jis ruošia, neaiškindamas, kas ten ištiks, kodėl, kad nelauktų konkrečios datos. Žmogaus protas linkęs viską sukonkretinti. Ir kada yra tokie gilos mokymai, bet jie neapibrėžti jokiais konkrečiais teiginiais, tada sunku jam suprasti, ką jis turi omeny. Net ir pats Petro klausimas iš pradžių. Ar šitą parabolę tu papasakai mums savo apaštalams, ar yra skirta visiems mokiniams? Tai jis nesupranta. Visos Jėzaus parabolės tinka kiekvienam. Ar jisai mokinys, ar jisai apaštalas, ar jis yra net netikintis ir keikiantis tėvą. Vis tiek jam tinka. Tik jis šito nesupranta dėl to savo neišmanimo ir maištauja. Dvasinėme kelyje nėra taip, kad jūs turite išskirti vienus ir sakyti, jiems šiandien netinka, o kitiems tinka. Na, kaip gali netikti? Būti geram. Kam gali netikti būti geram? Dėl to ir yra tas patikimiausias būdas. Atsiduot kurėjo vedimo iš vidaus. Jūs tobuliau patys nuspręsti negalite. Kurėjas tobulumo šaltinis. Tai jisai savo dvasę padovanojęs kiekvienam iš mūsų, Jėzaus dėka. Na, dabar mums belieka tik tai atrasti tą vedlį ir atsiduoti jo vedimui. Ir viskas. O kiek tai užtruks, kad tu atrastum, kad tu jam atsiduotum, kad tu vis stipriau pasitikėtum, tai čia užtruks visą gyvenimą. Tai yra pabaigos neturintis kelias. ir tas asmeninis indėlis. Kol mes esame nesusilieję su minties derintoju, natūralu mums tą pajausti jo vidinį vedimą yra daug sunkiau. Po susiliejimo jau viena asmenybė. Nu, tai tas dieviškumas jau nebeatsiejamas nuo mūsų. Ir minties derintojo protas jau viešpatauja mūsų prote. Dabar jisai tik tai mėgina įsitvirtinti į tą dieviškumo viešpatiją esančią mūsų dvasinėje asmenybėje. Mūsų dvasinį dieviškąjį protą. Tada mums belieka tik padėti jam. O tie, tada tie parabolės teiginiai, budėkite, budėkite, jie nebetenka prasmės. Tiesiog tu visą laiką stengiesi giliau pajaust kiekvieną, kurie teikiamą sprendimą konkrečioj situacijai, konkrečioj padėtyj, konkrečiose aplinkybėse. Ir galiausiai ateina ta akimirka, kai tu jau žinai, kad tai iš kurėjo, kad tai yra būtent toks teiginys ir kaip toliau ir kaip toliau. Taip, kas norėtų ką nors papasakot visiems, pasiklausyti, pasidalinkit tavo sampratom.
Aš galiu papasakoti savo praeitos savaitės patirtį. Ir ten jau keturiese. Ir buvo ir maisto. Pradėjo valgyti ir paskui kažkaip mes nusprendėm, kad pamiršom pasimelsti prieš maistą. Ir tada man tokia buvo mintis, kad turėčiau melstis aš, kad galėtų žmonės kiek pamatyti, kad yra ir kitokia malda, ta malda, kurią mes melžėme. Ir aš trumpai pagarbinau ir po to padėkojau už maistą. Tai buvo pakankamai trumpa malda. Ir tai ta moteris pasakė, iš pat pradžių buvo tyla, paskui vis tai mane žiūrėjo. Ir ta moteris pasakė, sako, aš kosmose pabuvau. Tas kitas vyrukas irgi pasakė, ką jis tai jautė. O trečias tik tai įdėmiai labai mane žiūrėjo ir kažką mąstė. O po to, mums dar be bendraujant, šita moteris mane pasikvietė pas save, nes ten viešbutis ir jinai viešbutį gyveno. Tai mes dar pabendravom ir jinai buvo labai nustebus, kad aš tiek daug žinau. Ir aš tikrai negaliu pasakyti tos sklandančios ore minties, kad niekam nieko nereikia, visiems visko reikia. Tik tai žmonės prioritetus sudėlioja kitur. Ir jie gal skiria mažiau laiko. O man taip išėjo gyvenime, kad kaip savaime viskas buvo paduota. O po to tik tai įvykiai klostės taip, kad aš atsidūriau šitam keliai. Ir buvo toksai prašymas, kad aš pažindinčiau su savo mokytoju. Tai aš pažadėjau, kad kažkaip mes galėsim organizuoti tą dalyką. Bet aš prašiau, kad jie atliktų namų darbus, perskaitytų Jėzus Kristaus kalbų jums vėl. Tai va tokia mano patirtis.
Gera patirtis. Tai tu pakviesk juos vėliau į šventovę, tai ten ir bus geriausia pažinimas.
Na, ta moteris gyvena dabar pajūry, persikėlė, jinai šiaip Kaune gyveno, jei taip susiklosti gyvenimo aplinkybės, gal jinai dar į Kauną atvažinės, bet jau sakė, kad darbą turės pajūry. Tai aš su jie tikriausiai susitiksiu, apsikeitėm kontaktais, o tie du vyrukai gyveno Kaune. Ir jau vienas iš jų jau kelis kartus, bet jis taip pas jį labai yra įstrigę į galvą sektą. Sakau, o tu supažindinsi su sektas vadovu, sakau, mes ne sektą. Ir vadovo nėra, yra mūsų dvasinis mokytojas. Ir aš prašiau jo, kad perskaitytų apreiškimą. Dabar jisai klauso, aš išsiunčiau, sakė, kad klauso. Ir jam taip geriau klausyti. Tai aš manau, kad ar ateisi šventovė, ar neateis, aš manau, kad reikia duoti laiko, jeigu sakau, ką tu kalbėsi apie Jėzaus kraują, sakau, nesakau, tu išklausyk Jėzaus apreiškimą, o po to tada bus ir daugiau gal klausimų ir bus malonesnis susitikimas. Aš galiu aš sakiau apie šventovę ir adresą sakiau.
Nu, žiūrėsim, viskas tėvo valiai.
Aš irgi taip manau.
Taip, kas turi dar daugiau savo sampratų, kurias galėtumėt pagarsinti visiems?
Šią savaitę aš irgi tokį turėjau patyrimą. Vėl buvau susitikusi su tuo pranu, tuo žasliečiu, kuris domisi tais dvasiniais dalykais, ten tada pasakojau jums. Bet vat supratau, kad kurioje šviesa tikrai labai sunkiai skinasi kelią į žmonių širdis. Labai yra įsigalėję tie ritualai, ezoterinės žinios ir niekaip ta šviesa neprasimuša kelio. Labai žmogui yra peržengti tą rubikoną, kad tiesiog viskas yra labai paprasta, kurėjas yra gyvas, tikras, realus ir yra tavyje ir reikia su juo bendrauti. Jiems reikia, vat, kaip tu ir sakei, tokį viską sukonkretinti. Vat kaip čia tas turi būti bendravimas? Sakau, vat nuo širdžiai turi būti. Vam sako, mes dabar su tavim kalbamės nuo širdžiai. Vienas kitam atsiveriam, pasakom, ką galvojam. Tai sakau, ir su kurėjai lygiai taip pat kalbėk. Kalbėk, sakau, vat, ką padarėjai, kad su manim kalbėjai, ar kad kokius darbus dirbai. Tai sakau, čia bus ir tas atsiverimas. Tuo labai iš tikrųjų yra labai sunku patikėti. Ir jis klausė, o tai kaip tą atsiverimą pamatuoti, kaip žingsniais pamatuoti. Sakau, nu nieko tu nepamatuosi, bet pajusi kažkokius tai tas šviesesnės mintis, kažkokį požiūrį į aplinką, į dar kažką kitokį ir suprasi, kad kažkas vyksta pokyčiai ir tavyje ir tu kitaip gal viską supranti, daugiau tokios, kurie išminties atsiranda. Tiesiog tie labai sunku tą priimti, kad priimti tą labai yra sunku. Nors iš tikrųjų, tai jisai nupirko 3 Urantijos knygas, vieną kunigui padovanojo, vieną sauturio, kitą visi tie kažkokiem pažįstamiems žmonėm, kurie atseidžias liuose domisi dvasiniais dalykais, duoda vis paskaityti. Visas knygas turi apreiškimų ir dabar daviau aš jam krikščionybės dūženas. Bet jis tiek kitos tokios atsisakymo nuo krikščionybės, jis niekai, sako, aš skaitau, jis sako, aš skaičiau tą krikščionybės dūženas, kiek yra internete. Sakau, gerai, sako, dabar turėsite knygą. Bet vis tiek ta krikščionybė jam yra labai svarbi. Reikia pagerbti, reiškia, tos žmonės, kurie buvo kankiniai, kai atėjo kryžiuočiai, juos nukankino, bet taip įsigalėjo krikščionybė. Pas mus, sakau, nu, tai daug žmonių, pavyzdžiui, Žasliuose buvo 1000 žydų, 1000 lietuvių, bet žydo dabar šiuo metu nei vieno nėra. Visi turbūt buvo išvežti į Panerius ir ten sunaikinti. Tai sakau, daug žmonių žuvo ir dabar karai, viskas vyksta ir žūsta. Sakau, tai čia ne tame esmė, kad juos reikia pagerbti, bet esmė mūsų, kad tas gyvenimas kažkoks keistųsi mūsų planetoj, kad visi, kad kūrėjas įsigalėtų širdyje. Nu, žodžiu, ten stiekis ten kalba apie tuos kažkokius šviesos mokymus, apie kažkokį tai ten visokias ten tos pavardės, kažkoks Griunvaldo Melkizedekas ten, ką jis pasakė. Nu, bet tiesiog niekaip jam neišeina, kaip ir skaito ir mūsų šaltinius, ir klauso Algimanto tavo televizijos kanale, bet vat atsiriboti niekaip nepavyksta. Tai vat, žodžiu, norėjau pasakyti, kad kurie šviesa iš tikrųjų labai sunkiai skinasi kelią, daug blogo ir ta ezoterika daro ir kaip... Ir tiesiog aš vakar galvojau, kaip jinai atsirado. Ten matyti tokšokie mistikai ir prikūrė visokių dalykų. Ir ta bažnyčia taip įsigalėjo žmonių širdise. Ir tiksliau ritualai ir protose.
Tai yra esmė, kad energinį jautrumą žmonės turi skirtingą. Ir tas jautrumas... Jeigu jisai pajuntamas tokio žmogaus, kuris dar turi nu, tokį drąsesnį charakterį, tai jis pradeda tada kitam kažkam tai išsakyti kažkokius tai juntamus savo pojūčius, bet jis jų iki galo negali paaiškinti ir kito jau besiklausančiojo akyse jisai atrodo kaip tas, kuris kažkuo įsiskiriantis. Jisai jau yra iš tų, kurie nebėra eiliniai žmonės. Taip palaipsniui susidaro daugiau tokia nuostata, kad atsiranda tie žmonės ir pavadina juos ekstrasensais. Tai kas yra tas sens, tai irgi yra ir supratimas ir jautimas. Ekstra, tai reiškia, nu, labai stiprus, išskirtinis jau. Tai pavadina juos tada ekstrasensais, juk čia žmonėje tokių dalykų turėjau nuo senovės, aš turiu mintį, čia dar kai tie šamanai buvo, dar nebuvo jokios tokios materialios civilizacijos. Tai šamanai ir buvo tie vedliai, kai dar gentimis laukiniai gyveno. Šamanai jau tada buvo tie, kurie net ir nu, už tą, ką jie ten sako, mes jaučiame iš kokios nors dvasios poveikį, kuris mums sako, tada sugalvoja ten tam tikrą burtažerį, kurio nesupranta aplinka, o tai dar kelia dar didesnį nu, akių išplėtimą ir išsiplėtimą, jau iš pasąmonės ateina toks šamano išaukštinimas, kadangi jis bendrauja su kažkuo, ko nesupranta aplinka. Ir tada ir šamanai turinti savo ir gudrumą, ir tą intelektą, pranokstantį aplinkos intelektą, tai jie ima manipuliuoto. Tai kiti jau ateina prašyti jo užtarimo, kad ten išsaugotų nuo gaisrų, nuo vagių kažkokį iš kitos genties. Tai va, kad apsaugotų turtą ir šamanas apsiima tą daryti, tai kitos gentys irgi turi savo šamanus, tada atsiranda kova, kuris stipresnis šamanas, tada to dvasia bus stipresnė. Žodžiu, čia lenktynės eina ir pasiekia šituos pačius laikus. Matė visi šamanai, kitur dar ir tebėra dabar, dar yra ten Afrikoje šamanų šitoj Taigoj šamanų yra Rusijoje. Tai va, žodžiu, tie dalykai ir persikėlė paskiau ir iš pasąmonės, ir knygas ten parašo, ir vadina tai automatiniu diktavimu. Eina informacija iš pasąmonės, ir kadangi žmogus prisiskaitęs, prisiklausęs įvairių istorijų ir taip toliau, tai jisai parašo automatiniu rašymu, kas iš jo pasąmonės išeina į gerai suguldytą tekstą. Matau, yra ezoterika. Kitas skaito, jis skaito ir galvoja, nu va, čia yra teisybė. Ir tiki tada. Nu, atsiranda irgi kita seka, tos sekos grandis, leidyklos, kurios mato pelningą, skaitoma. Kiek buvo tų ezoterinių knygynų Lietuvoje pilna, bet buvo paklausi prekė. Perkančių buvo daug. Pradžioj, ta prasme, kai tik tai Lietuva čia jau tapo savarankišką politinę prasme, tada tokia literatūra ėmė plūst, o kitol ji buvo draudžiama, ji buvo galima jokios religinės, ezoterinės literatūros Lietuvai vežti, nu, į Tarybų sąjungą visą. Tai natūralu, čia dabar žmonės vėl susiskaldė į daugiau sektų ir krikščioniškų, tai vat atsiradė traptų ir tokių laisvamanių, kurie ezoterika domėjosi, bet neprilipo ten prie kokių nors ten tų atsiradusių naujų sektų. Ir krikščionimis jie neišliko, kaip sakykim, mat, tu kaip sakai, Petras ten yra suprantantis krikščionybę, bet nesuvokiantis, kad jis ir pats nekrikščionis. Jis gali būti tik tai arba katalikas, arba ten kokios nors protestantų sektos narys, arba dar koks nors. Bet jeigu jis pripažįsta Bibliją, nu tai jis tada bus tas krikščionis, kuris vadovaujasi Biblija, bet nebesivadovauja tais ritualais, kuriais vadovaujasi tos sektos matomos. Katalikų, ten sačiatikių, įvairių protestantų sektų. Tai vat jis lieka tada vienišas, bet jisai išpažįsta tą šaltinį, Bibliją. Bet jeigu jis jau puola prie Urantijos knygos, prie šitų mokymų, tai jis jau nebeisitenka tame šaltinyje. Jis jau ir krikščionimis savęs nebegali vadinti. Krikščionis ir tokias knygas ir jokių vienos akies žvilgterėjimų nežiūri. Jok Biblija, tai yra, jeigu tu pripažįsti tą Bibliją, tai pasakyta, nieko negali pridėti, viskas jau čia užantspauduota. Plėst nieko negalima. Ir siaurint nebadyk. Viskas yra pasakyta. Todėl tai yra tam tikras per kartų kartas ir perduotas ir baimės pojūtis. Jisai nėra sąmoningas, jis yra pasąmoniai. Bet kada žmogus ima tokią knygą, kaip Urantijos knygą, tada atsiranda tas baimės jausmas, jau yra konkretus rankose materialus objektas. Jau jisai laiko tą knygą. Mat skaito. Įdomu, tirpina tas skaitimas baimė ir pasąmoniai, kadangi kilo energinių virpesių dažnis. Tai va tada atsiranda jau ir noras, kada šiek tiek pakilo dažnis jau aukštesnį ir kitus paskaityti šaltinius. Vėl kyla dažnis, reiškia laisvėjai. Pasąmonė valosi, bet iki galo atitrūkti negali dar. Bet krikščionybė dar kaip inkaras smugdo nes jis neturi ką atsiremti. Kurie nėra atradęs, bažnyčia jo nepatenkina, o pats bijo dar ateiti į šventovę ar atvažiuoti ir įsilaisvinti iš tų baimės esančių pančių jo paties viduje. Bet čia yra procesas. Jeigu jisai nekeis krypties, tai įsilaisvins. Ateis laikas, kai jisai tos krikščionybės šauktų drabužių norės išsinerti ir apsirengti, kurie sunaus kilmingą rūbą. Taip, kas turi dar savo kokių minčių pasidalinti?
Dar aš tada noriu Algimantai paklausti. Ten vakar, žodžiu, man ten irgi aiškino, kad prie žmogaus prisikabina astralai ir...
Na tai čia taip, tose ezoterinėse dalykuose yra visokios prirašyta.
Bet aš jam, nežinau, aš gal blogai paaiškinu, aš tai gal liktai esu skaičiusi, kad astralai tai, nu, čia pas mūsų forume skaičiu, ar kad gal aš, bet aš gal ir maišau, kad tos anksčiau, kai buvo tos dvasios, kur po maišto buvo neorganizuotos, tai gal žmonės ir veikdavo, o dabar jų nėra. Nežinau, čia taip ar ne taip.
Astralai tai apskritai yra sugalvotas, neegzistuojantis reiškinys. Tai vat, kai aš jau prieš tai sakiau, kaip tos ezoterinės knygos atsiranda, tai yragi ten knygų aš tiesiog gerte gerdavau, kai buvo serijos tiesiog spausdinamos ir jos vadindavo channelingas, channelingų perduotos. Ir ką tai ten aš skaitydavau ir kiekvieną kartą žiūrėjęs, dar knyginas ezoterinis buvo centriniam pašte, tik įėjus. Ir ten prie durų įėjimo iš dešinės pusės, kaip registrai padaryti, kažkada priejau prie to, kuris pardavinėjo. Tai aš pirkdavau tas knygas, nes buvo dar vienas ezoterinis knyginas Labdarių gatvėje. Tai ten pusrusį. Tai aš ten pirkdavau ir paskui atsirado šitam centrinėje pašte. Ten jau pilna buvo, ten to čelininko pridėta įvairiausių serijom tiesiog. Nedidelės knygelės. Tai aš puldavau pirkt, skaitydavau. Ir paskui perskaičiau, kad ten yra, nu, tie, vat, sakykime, mokymai perduoti iš planetos, kurioje žmonės valdo katės. Kad jinai yra, nu, to pasaulio valdovai. Nu, tai aš galvoju, klausykit iki tokių dalykų, nusišnekėt, kai aš jau po Urantijos knygos. Nu, tai čia jau buvo man, žinai, juokinga, bet kada buvo dar ne iki kačių lygio tie čelininkai nusiritantys, tai man buvo įdomu pats reiškinys, kaip ta informacija yra sudėliojama į tas knygas ir taip toliau. Nu, knygutės tokias. Bet jos irgi kainuodavogi, o kadangi jų labai labai daug, tai ten ir tą rinkės, ir tą, tai ten aš dešimtim pirkdavau. Ir paskui supratau, kad čia yra mulkinimas. Ir tada vieną kartą tiesiai paštą priejau tiesiai prie to pardavėjo ir sakau, tai kino čia sakau tos knygos, sakau, tai mano, sakau, čia aš. Mano verslas, vežu šitas knygas iš Rusijos, iš Kijevo, iš Peterburgo. Sakau, bet tu žinai, kad mulkini žmonės su visom šitom serijom kelningu. Iš kur jūs žinot? Iš kur jūs, sakau, aš žinau, sakau, tai mulkinimas, sakau, skaityk tai, kas yra rimta. Ir tada pat tą platink. Parodžiau šiam tas Aš nešiodavausi Orantijos knygą, tada dar anglų kalba nebuvo, lietuvių kalba. Tai va, tai aš nešiodavausi visą laiką, kasdien. Ir dar tas egzempliorius, tai žinai, kietų virkelių, tai formatas didesnis, storesnis popierius, tai jis labai labai didžiulė ir sunki ta knyga. Aš rodydavau, sakau, va, čia yra apreikšta iš aukštesnį jėgų, bet tai čia absurdo nėra, kad katinai valdo žmonės planetai. Sakau, planetų daug yra. Bet tik tai iki tokio absurdo, tai reiks susigalvoti, žinai. Sakau, netrukdykit čia man dirbti. Eikit, eikit. Tai va, tai aš jam aiškinau, tu darai nuodėmę, aš jau tau paaiškinau, kad šitaip negalima žmonėms galvoti juos smulkinant. Pradavinė tokias knygas, kurių prirašyta gausybė, o jos netitinka tikrovės. Tai jau dabar žinai tą ir vis tiek darai. Aiškiai sąmoningai darai blogį visiems, kurie perka. Jau čia yra nuodėmė ir už tai tau reikės atsakyti. Eikit, eikit, netrukdykit čia. Tai va, tai visi tie kaip sako, ar vampyrai, mane pasikvietė lektorium Kazlauskas, toks buvo parapsichologas, savo akademiją įkūręs Kazlausko. Ir jo buvo filialai Kaune, Panevėžyje, Marijampolėj ir Vilniuje, aišku, centras. Tai mane pakvietė apie Orantijos knygą ten. Kartą per mėnesį. Ir aš jiems ten aiškinau. O ten ruošia astrologus ta parapsichologijos akademija. Tai vat paskiau į Kauną mane jis nusiveždavo. Ir ten daug ateidavo, ar pinigus didžiulius mokėdavo už šituos kursus. O paskiau tapdavo jo astrologais. Diplomuotais astrologais. Tai vieną kartą mane paklausė Vilniuje. Sako, ar jūs tikite astrologiją? Tai aš sakau, astronomija yra mokslas, o astrologijos kaip kokio mokslo neegzistuoja, nes joks dangaus kūnas neturi poveikio žmogaus laisvai valiai, kuri suteikta yra paties kūrėjo. Todėl, kad tai yra planetų išsidėstymas veikia žmogaus gyvenimą ir net apsprendžia likimą, tai šito būti negali. Žodžiu, aš ten nesigilinau, kadangi nenorėjau ten jų painioti. Va, bet jau Kazlauskas nebe tai buvo toks, kad nuolat norėtų kviesti mane. Nes aš jam išmušu pamatinį, kertinį akmenį iš pokojų. Jo visą akademiją, pinigai. Namą pasistatė didžiulį iš tų pinigų. Astrologija. A visi tada domėjasi tiek visokiais horoskopais. Iki šiol dar per radiją skaito horoskopus. Nu, tai beprotybė. Tai va, tai visą tai, ką tu dabar irgi sakai, ar skaitėjai, tai čia yra iš tų pasamoninių teršalų viskas eina, o ne iš jokios tikrovės. Taip, turi dar kažkokių sampratų pasidalinti. Pasidalinkit.
Aš dar norėjau tik pasakyti, kad ne tik tai ten kitoj planetoj tiki, kad katinai, reiškia, valdo planetą, bet pas mus dar labai daug kas tiki, kad reptiloidai valdo planetą.
Nu tai va, čia vienas iš tų pačių, nu, užkratų. Užkratai eina iš pasąmonės, sąmonė tiek priteršta, kad natūralu tada atsiranda tokių gurų, kurie ten pradeda savo mokymus. Vat, buvo ten, sakykim, parapsichologijos mokslo metų uždarimas ir jis vyko Panevėžyje ir ten susirinko, nu, daug, tam atrodo, buvo toks kino teatras Raketa. Tai susirinko pilna salė ten, žodžiu, atstovinčių buvo. Keli šimtai. Tai ten suvažiavo jau iš visos Lietuvos tie, norintys tapti astrologais. Prieš mane, kaip tik, nes mane paprašė irgi pats reiškia Kazlauskas irgi viešai pasisakyti šitoje konferencijoje mokslo metų užbaigimo proga. Tai prieš mane kalbėjo ten viena moteris, pranešimas buvo, kaip reikia ten nuimti vampyrus. Nuo tos reiškia sielos. Kaip ją išlaisvinti iš vampyrų. Ir kadangi aš kalbėjau o jos, tai man tas nesąmonės srautas ištartas jos tame pasisakyme. Nu, tiek paveikė, sakau, tai, ką jūs girdėjote, tai neegzistuoja. Jokių vampyrų nėra. Ir jokių piktų dvasių nėra. Nu, aš jam aiškinu. Ir žmonės tuo negali patikėti. Nu, kaip negali būti vampyrų? Dar kitas pavyzdys. Jau esu apie jį pasakojęs. Buvo vyras ir žmona, kurie ateidavo į mano užsiėmimus Kaune, o jie turėjo didžiulį namą Žaliakalnyje. Ir mane vieną kartą irgi buvo pasikvietę į jų užsiėmimus. Tai aš iš pradžių atvažiavau į jų užsiėmimus. Jie buvo irgi surinkę gal 7, 8, 9 žmonės, kadangi namas yra didžiulis, tai ten juos apgyvendindavo ir ten nuo ketvirtadienio iki savaitgalio jie sumokėjo didžiulis pinigus, tai buvo dar litai. Jie gaudavo ir tą pastogę ir maitinimą ir tuos mokymus iš jų. Ir jos vyras jau daug ką sakydavo iš Urantijos knygos teiginių. O jo žmona, tai sodindavo jau, ten sakykim, seminaro dalyvius po vieną ant kėdės ir apvalydavo jų sielą nuo vampyrų. Nu tai kai aš tą matau, kaip vyksta šitas mulkinimas, nu, tai aš ir ten paaiškinau, kad nu, nėra tų vampyrų. Bet jiems tai biznis yra iš vampyrų. Ir nori žmonės išmokti apvalyti save nuo vampyrų, apsisaugot nuo vampyrų ir sugalvoja tų vampyrų įvairiausių rūšių. Tie energiniai vampyrai čia vieniem dėl, sakykim, šeimos gyvenimo, kiti vampyrai dėl kažkokio tai karjeros, ten versle ir panašiai, ir panašiai. Nu, ir moka didžiulis pinigus. Aš jau klausdavau, iš kur jūs gaunat tų savo atvykstančių seminarų. Sako, nu, mūsų pagrindinis uždarbis yra Rygoje ir Rusijoje. Nes ten lanko, reiškia, žydai daugiausia, Ir ten jau rusų kalba vyksta. Paskui jie išsikraustė į Londoną ir ten mulkino vietinis lietuvaičius. Jau už svarus, nebe už litus. Tai vat, jiegi Urantijos knygos jau tam tikrų pamatų deda visus šitos pramanus. Bet daro tą. Įsivaizduokit, kokia jų viduje yra tamsa. Kad Urantijos knygos šviesa nepramuša. Taigi nebuvo per akimirką visą tai gauta. Tai yra ir tas katalikybės, tas nu, jovalas visas, inkvizicija per viduramžius. Taigi per kartų kartas pasiekė iki tų vat, kunigų, kurie juodas sutanas dėvė ir mažus vaikus tvirkina. Negali turėti šeimų, įsivaizduokit. Tai va, tai visa tai stabdo ir šviesos sklidimą. Ir tai reikia pragyvenimui surasti kažkokį, tai žinai, nišinį versliuką. Ir prašau, vampyrus išvarinėsim ir Urantijos knygą kompromituosim. Ir tuo pačiu kompromituosim ir mane, kuris pasišventė tam skelbimui. Taip, ir aš paskui esu skaitęs jau po daug metų. Tai va, žodžiu, ką jie ten ir Londone išdarinėjo. Gal ir dabar dar tebėra, aš nežinau. Tarp kitų, kiek aš pastebėjau dabar, tarptautiniam tam tinkle, yra labai pasenusi informacija, kas susieta su Urantijos knyga arba su dvasiniais mokymais. Irgi, kada ta Berlyno siena krito, kada laisvinosi respublikos iš tų Tarybų sąjungos kraštų, tai buvo didžiulis kiekis ir tos žmonių besidominčių tą naująją kryptimį ir ezoterinę ir dvasiniais mokymais. Ir jis augo, tai žmonės ieškodavo ir įvairių seminarai vykdavo pilnai jų. Ir joga susidomėdavo labai stipriai. Ir į Indiją ten lėkdavo. Na ir su įbabagi jau buvo Lietuvoj gan stipriai irgi įsitvirtinantis mokymai. Ir irgi buvo leidžiami tokie sąsviniai, 4 sąsviniai kiekvienam metų laikui ir daug metų. Ir dingo viskas. Dingo. Tarsi užspausta ta, net ir, sakykim, klaidinanti šviesa, bet dabar aš nematau tokių svetainių. Gal jos anglų kalba ir yra, aš anglų tai neieškojau, bet lietuvių kalba tai ne. Taip, ką dar turėtumėt pasakyti visiems? Ir kas?
Tai dar noriu pasakyti prie to pačio. Tas verslas niekur nepradingo, kur žmonės mulkina. Dabar pilna tokių grupės, kurie žmonės, va, pavyzdžiui, vidinės ašies ieškojimas, kaip būti tolerantišku, būk laiminga moterim. Ir vat,
bet jų nėra gal svetainių, gal yra ten viskas.
Feisbuke ten
jos. Veidaknygiai, aš
veidaknygiai, taip.
Neturiu ir negaliu atsidaryti.
Nu, bet ten tik tai.
Nu, aš ir nenoriu atsidaryti.
Nu, taip, ten nieko, tik tai ten kviečia. Net ir viena Lino giminaitė turėjo gerą, nu, tai normalų darbą, sakykim, bet metė tą darbą, kažkokius ten lankė kursus, gal dar 2 metus Kaune ir dabar jinai yra, veidaknygai reklamuojasi Sandra Tėkmėj ir tai, nu, ten irgi ten vidinės ašies ieškojimas, kažkokias apvalyti, apsivalyti, vieną žodžiu, visokius tokius dalykus, bet čia yra, aišku, viskas yra už pinigus.
Ir... Ja, nu, tai čia yra teršalai ir jie iš tikrųjų vėl pritraukia tie, kurie turi sunku kažkokį vidinį tokį pergyvenimą, suranda tų lengvatikių ir va tai yra, dar skitko, visa ta keistuma, kad tai, kas yra tikra ir už ačių, neima. O kas kainuoja pinigus ir iškreipta iliuzija, ima. Reiškia, tie, kurie kūrė tokias, sakykime, kažkokias tai grupės, jie turi tų, na, pasiekėjų arba ieškančių, kad jie ateina ir leidžia jiems toliau, nu, tęs savo veiklą. Nes jeigu nebūtų tų ateinančių, jie netestų tokias veiklą. O dar, kaip tu sakai, jeigu jinai į Kaune ten kažkokius kursus baigė, tai ten Kaune dar daugiau gal suvažiavo, nei jį viena buvo, jeigu kursai organizuoti. Tai čia tokie tada įsisklaido į šalutinius, jie vėl savaime jau skleidžia savo tą nuodingą geluonį. O čia yra tas, kaip aš sakiau iš pradžių, sakau, Biblijos pasiekėjai arba bažnytininkai, tai vat aš vadinau bažnytininkus, kurie ten katalikai jau viskas jiem. O biblininkai, kuriems, nu, katalikai jau yra per siauri, bet svarbu Biblija. Ir tada jie sako, kad katalikai irgi Biblijos nesupranta. Ir kunigai, ir popiežius. Tai vat aš sakiau, nuo tokių saugotis bus lengva, kadangi jie iškart paneigė Urantijos knygą. Bet bus sunkiausia apsisaugoti nuo tų, kurie lyštels Urantijos knygos ir teiks kitiems. Ir jie sakys, kad mes jau buvome ten tame kelyje Urantijos knygą studijuodami. Ir tai yra arba šetonas, arba ten vėl kažkokie tai paistalai. O vat yra vat čia, ką mes dabar siūlom. Va čia yra tikra. Ir tada žmonės, kurie nežino Urantijos knygos, jie patikės daugiau tokiais, kadangi jie sako, mes jau buvom tame Urantijos knygos siūlomame kelyje. Ir pamatė, kad tai yra nuo šetono ar nuo kažko, ir va siūlo be šito šetoniško požiūrio. Ir tada jie klaidins veiksmingiau, nes atskirti tai, kas yra tikra, jau bus sunkiau, čia ne Biblija. Tai vat, sunkiausia apsiginti nuo tų, kurie yra jau susipažinę su Urantijos knyga, ir bet jo ne tik, kad nesupratė, bet nusekliai neperskaitė ir žodžiu, atitrūkė nuo tos tikrovės, tada nori turėti savo kasnį ir vėl pasiek daugiau tų ritualininkų, o nepasitenkinančių ir ta bažnyčia ir katalikybė, tai vis tiek yra augantis skaičius, nes šeimose tai tų katalikų šeimų jau milžiniškų laipsnių yra sumažėjimas. Nes kokie buvo seneliai, tai tėvai tokiais jau nebeišliko katalikais. O jų vaikai dar mažiau katalikai. Tai dabar tie jau vaikai turi savo vaikus ir anūkus galbūt. Nu, tai natūralu, su kiekvieną kartą jau mažėja. Tada laisvėja požiūris. Ir tada jau kitus ima kažkur paliest šaltinius, kokie yra irgi taršalai. Bet ir mokymo misija įmant, tai ten pilna taršalų. Pilna tų mokymų, kur gautų, ten jau yra, jau dabar gal virš 15 000, aš dar kai buvau, tai čia jau buvo prieš daugiau negu 10 metų, tai ten buvo 10 tūkstančių su viršum. Tai ten visokius jie priimdavo. Nes Urantijos fondas neigė, kad galima bendrauti su minties derintoju, prisikabindami prie vieno neikė dalies suvokto teiginio iš Urantijos knygos. Geriau kiekviena neįprasta mintis, kad būtų laikoma iš pasąmonės kilusi, negu iš minties derintojo. Tai bus saugiau. Ir kitas dalykas. Retas, labai retas, kuris gali užmėgsti ryšį su minties derintoju. Tai Urantijos fondas arba fellowshipas sako, net Urantijos knyga neigia, kad gali žmogus šitame pasaulyje užmėgsti ryšį su minties derintoju. Urantijos knyga to neteigia. Ji teigia, autorius tas, kuris ten rašo, kad retas, labai retas, kuris gali užmėgsti ryšius minties derintai. Dėl to geriau laikyti kiekvieną neįprastą mintį kylančią, kad jie yra iš pasąmonės, o ne iš minties derintojų. Tai tu suprask tą teiginį, kaip ir teigia autorius. Retas, tai nereiškia, kad negalima. Gal tu ir esi tas retas. Ir kita vertus. Taip, kad žmonės apsaugot, kad jie ten, va tokių jo valų, kad jinai valdo žmonės pasaulyje, kad nepriimtų, kad čia išminties derintoja, va aš užrašiau tokį teiginį ir kitam jo teiks kaip faktą. Tai va tai tada yra tam tikra apsauga. Geriau jau tada apsisaugot nuo keistų, kokių neįprastų teiginių. Tai apsauga, tai nereiškia vėl, kad jis negali būti tas keistas teiginys išminties derintojų. Reik suprasti, teiginį taip, kaip atitinka teiginys tikrovė, o ne taip, kaip tu iš baimės negalėjo suprasti visavertiškai. Ir tada neigi, kad negali bendrauti pritingasi šitame pasaulyje su minties derintui, dėl to visi mokymai yra iš pasąmonės gaivalo, o ne iš minties derintų. Ir viskas atstumė. Tiek fellowshipas, tiek Urantijos fondas, kuris platina tą Urantijos knygą. Tai mat, kokia yra mąstymo kokybė. O mokymo misija nuėjo kitą kraštutinumą. Priima visus mokymus. Ir su jūsais tais peršalais, kurie yra iš kitų tikinčiųjų, kurie, nei Urantijos knygą ten tiki, nei jie girdė apie Urantijos knygą. Ten daug labai įvairių. Taip, tai ką, gal tada aš jums sakau, ačiū už tą mūsų pabendravimą ir susitiksime kitą šeštadienį.
Sudie.